Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato strnota ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Po ravno kar slišanem koncertu, ki so ga pripravili dijaki in učenci katoliških šol, pa zdaj zmenuju studiju dijaki. Tomaš, Lejla, Jure, Simon, Janez, Nika in Karolina. Dobrodošli in hvala za obisk.
Živjo.
Tokratni mladoskop je le nekakšen podaljšek. Trkali bomo znova na srca naših poslušalk in poslušalcev, ki jih radi odpro, to je treba povedati, radi pomagajo in verjamem, da čutijo tudi vašo mladostništvo, ga čutijo in se spominjajo, kako je bilo, ko so bili mladi, tudi oni v svojih letih niso imeli vsega, niso si mogli privoščiti vsega. Danes pa mogoče kdo, ko ima kakšen evro, več lahko tega daruje. Zato pa Tomaš, Lejla, Jure, Simon, Janez, Nika in Karolina, najprej vstopimo v ta teden. Kako pomagati sošolcem, kadar so v stiski? Kako vi to doživljate? Prepoznavate med seboj, med svojimi vrstniki, kakšne to vrstne stiske? Imate to radi zase? Ostaja to bolj med štirimi stenami ali le v mislih posameznikov? Zaznate mogoče kakšne socialne stiske, tudi finančne? Kakšna je ta realnost med vami?
Meni se zdi, da največ stisk, kar je prisotnih med nami, se pravi med vrstniki, so predvsem te čustvene stiske in pa predvsem, kako se sošolci počutijo, kako se mi počutimo, kadar smo, ne vem, doskrat smo izpostavljeni velik stresu, se pravi, veliko je v šolu zadelati, imamo različne probleme, naprimer s fanti, puncami in podobno. In se mi zdi, klele je najbolj pomemben, da pač vsaj jaz tako dojemam, da probamo drugemu paziti te stiske in se o tem pogovoriti. Zdaj pač tudi tak smo predvsem poteka na prijateljski ravni, a ne, se pravi, če imam prijatelja, ki se že a priori z njemu dobro razumem in se tudi zelo rad hecem z njemu, se zelo rad z njemu družim, pol posledično tudi opazam, kadar on ni tako dobre volje, kadar vidim, da ima kakšno stisko in pač se mi zdi kaj pomemben, da ga prašam, kaj je, kaj narobe, pa da se probava pogovoriti in da pa je probamo tudi rešiti to situacijo. Se pravi, če lahko jaz kaj pomagam, a ne, če pa on, če bi rad mir, pa če bi rad sam to rešil, pa pač se mi zdi glavna stvar, da se omaknem, pa da ga pustim, a ne.
Mladoskop.
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 Koliko je tega realno med vami? Ker je zelo dobro izhodišče, že izrekel vaš sošolec. Kdo vas uvaja v to? Da znate na takšen način prestopati? Ker to, kar smo ravno kar slišali, je pravzaprav modrost odnosov.
Meni se zdi, da v bistvu ni toliko na tem, kdo nas bi to učil. Po moje, pač teh situacij, ki imajo ljudje težave, je pač dost veliko na naši šoli. Mislim, da saj teh čustvenih, pa to, zato ker je veliko pritiskov tudi za mature, pa zaradi testov. In veliko stvari upazimo, sam si jih tudi ne upamo si pomagati drugim. In je lih to, da tist, ki pa opaz, pa tist, ki lahko nekaj naredi, tist je pač res pomemben. Zato, ker da tudi nekak moč drugim. Ker tisti, ki pač nekak rabimo eno gonilo, da gremo in lih to je ta ena oseba, ki lahko to naredi.
Janez in Lejla sta kar dobro, takoj v sredico zadela. Če se ozrem v svojo izkušnje, ne vem, kakšna je danes realnost. Vedno je veljalo, da so v razredu nekateri, ki so bolj glasni, ki so vodje razreda, ki določijo, kdo je frajer, kdo naj bo lepo tiho, katerega mnenje se ne upošteva. Kakšne so relacije med vami? A je tudi zato, ker ste del katoliškega šolstva, to vendarle bolj opaženo, se o tem pogovarjate, se tudi temu daje pozornost v vaši razredni skupnosti?
Meni se zdi, da je v naši šoli veliko priložnosti, da se izkažeš in tako se mogoče malo težje naredi ena hierarhija za enemu glavnemu, ker ne more vsega obladati. Je toliko enih področji, da lahko vsak prije do izraza in tudi tiska misle, da je glaven, vidi, da ni glaven. Da je še veliko stvari, ki se jih lahko nauči v drugih, veliko, kjer lahko prisluhne in ni treba, da je ta glaven.
Ja, jaz mislim, da je zmeri en tak, ki je vrh glasen, ki ima več kontakta z večmi ljudmi, ne? Ampak je predvsem značilno za naše, vsaj za naš razred, za naše dijake, da znajo prepoznati v vsakom sošolcu talent. In da tudi tisti, ki so bolj glasni, da predajo, ne vem, tistim na kakšnem pevskem tekmovanju, da predajo glasbenikom to nalogo, na športnem, da dajo športnikom. In da se zna zelo cent pač talent vsazga, da ni nobenega tazga, ki bi bil, ne vem, absolutni vladar, ampak je tazga v razredu.
Pa se mi zdi, da se tudi dela veliko na razredni skupnosti, pač že duhovne obnove, na primer, pa ne vem, vsi te dogodki, kot so pač pevski festival, ki je bil že omenjen, ali pa dramski festival, ki je treba stopiti skupaj, pa vsi skupaj pač nekaj narediti, ni tle posameznikov več.
Mladoskop.
Simon, ker je zanimivo, kadar so kakšne ankete, pa vprašamo mlade, če se si najbolj želite, med prvimi mesti je vedno navedeno, da bi bil sprejet.
Ja, se mi zdi, da to je še v sebi v mladih letih se pozna to, da nisi sprejeto, ko želiš družabnosti in tega čustvene navezanosti med ljudmi. Se mi zdi, da ta sprejetost še v sebi na naši šoli se dobro kaže, ker imamo nekako, nema zaradi šole, zaradi tega, ker prihajamo iz takšnih okoliščin, družin, nasplošno smo bolj takšni ljudi, da je, se mi zdi, se zelo izkazuje to neko spoštovanje do sočloveka, ne. Torej, sprejemamo ljudi zaradi tega, ker jih spoštujemo. Nimamo nekih ponovadi nekih predsodkov že, ampak opazimo nekaj na njih, kar je vredno spoštovanje in skozi to potem tudi začnemo upoštevati in sprejemati ljudi.
Karolina, takšne družbe si želimo. Zato upam, da to, kar vlada med vami v tej razredni skupnosti v sklopu katoliških šol, da bo to zaživelo tudi v glavnem, no, v večjem delu družbe. Potem hrepenimo, to si želimo.
Gotovo, tudi velikrat se pogovarjamo, naprimer, že o tem, zakaj smo se odločili za to šolo in jih ogromno reče, da zaradi tega, ker so računali na to in ker se je pol tudi spomnilo, da bojo tukaj srečali ljudi s podobnimi vrednotami, kot jih imajo oni. In mislim, da je to pol zelo dragoceno, ker se pač lahko razviješ še na neki drugačni ravni, če si obkrožen z ljudmi, ki se jim tudi zdi vredno boriti, naprimer, zato, da vidiš drugega.
Mladoskop.
To, kar govorimo, se izkazuje, da se res načrtno gradi ali pa da mogoče zaradi vaših skupnih vrednot to tudi krepite. Mnogi rečejo, da dijaki, ki zapustijo to šolo, to izkazujejo in so zelo aktivni, znajo povedati svoje mnenje in zastopati svoje stališče tudi v skupinah, kjer so mogoče različno misleči in znajo tudi dobro zastaviti glas za tisto, kar se jim zdi vredno. Zato Tomaš, Lejla, Jure, Simon, Janez, Nika in Karolina, mogoče, če se ozremo teden dni nazaj, ko ste mladi šli na ulice in opozorili vsaj nekateri v več kot 60 državah sveta, da imate pa dovolj tega oklevanja, da družba, ki je danes vladajoča ali pa posamezniki, skupine, ki so danes vladajoče, ne ukrepajo dovolj, neučinkovito, zato da bi ohranili lepoto tega planeta, da bi vam zapustili res čisti svet, vsaj kolikor toliko. Zakaj se vam zdi pomembno, da ste aktivni? Da se zauzamete, da prihodnost vzamete v svoje roke. Koliko imate pa o tem spodbud?
Ja, meni se zdi, da je pomembno, da smo aktivni zato, da pač res lahko, da res lahko nekaj naredimo. Tist, kar bi sami hoteli, tist, kar vidimo, da je naprimer narobe v svetu, da probamo mi popraviti svojimi dejanji. Pač sicer sami res ne bi mogli veliko narediti, ampak če še koga drugega spodbudimo, pa če damo glas od sebe, bi lahko spremenili nekaj, kar nas res smut, pa kar vidimo, da tudi bremeni druge ljudi.
Mladoskop.
Kaj pa na mikro področju, Tomaš? Mogoče je to lažje odgovoriti, ker je bolj osebno vprašanje. Ko se s čim ne strinjaš, a zbereš pogum pa upaš reči ali prej preveriš komu, kdaj, kako?
Jaz mislim, da je mogoče najboljš. Zmeri je dobro imeti neko idejo, s kakšnimi ljudmi se pogovarjaš. Ne? Zdaj, ti imaš me pa zmeri neko svoje stališče, ne? Konc konca ima vsak svoje mnenje. In če si ti nekje postavljen, da imaš neko vlogo, da imaš nekaj zapovedati in tega ne poveš, zakaj si potem sploh tam. Jaz mislim, da imamo mladi potem, mislim, ta znani stavek na mladi stoji svet, ne? Da moramo mladi s svojimi novimi idejami, s svojimi novejšimi postopki mi razmišljanja, kako ne tebi rekel, da bi mogel res pristopati s temu, da bi tudi starejšim pač pristopil z novimi idejami in pač ja, sodeloval, no, ravno. Da bi pristopil za svoje ideje, za svoje vrednote in ja.
Mladoskop.
Koliko ste slišani? Mogoče, Jure, če smem tebe vprašati, koliko je slišan in upoštevan glas mladih?
Nasploh v svetu se mi zdi, da se kar skozi bolj to trudijo, da bi nas poslušali s temi mladimi parlamenti, s temi sploh na škofijski. Se mi zdi, da je veliko enih izmenjav po tujih državah, po tujih parlamentih in teh stvarih, da bi se jih poslušali, da bi se jih slišali, ker imajo nove ideje, imajo inovativnost, eno žilco mogoče še.
Se ti zdi, ko razmišljaš o svojem življenju, o svoji prihodnosti, da imaš odprte vse možnosti ali imaš kdaj občutek, da si ujet, da je kljub vsemu veliko prilagajanja?
No, seveda, prilagajanje se mi zdi, da je dosti potrebno, ker ne moramo vsega spremeniti, ampak se mi zdi pa, da je danes veliko enih priložnosti, kjer sem lahko slišen, kjer se me lahko opaz, kjer lahko dam svoje mnenje, svoje ideje. Mislim pa, da to danes ni problem, da bi bil skrit, če bi se hotel pokazati.
Kot so že Tomaš, Lejla in Jure razmišljali, še Simon, Janez, Nika in Karolina, ko razmišljate o prihodnosti, se vam zdi, da so opcije odprte? Ali je veliko ovir pri hudih izzivov?
Če bo človek, bi citiral to znano frazo, kjer je volja, tam je pot. Ne? Se pravi, jaz osebno da imam svoje prihodnosti tako, da če bom hotel nekaj dosežiti in če se bom za to potrudil, da bom že najdel pot. Tudi, kar sem se s čemer mi je pomagala ta šola na moje duhovni rasti, je bilo to, da pač sem sprejel, da je nekak za me ena pot že napisana in se pač s tem nekak strinjam in sem pripravljen to tudi temu slediti. Ne? In zdaj pač kar jaz hočem, hočem dosežiti, verjamem, da mi bo uspel, če se bom potrudil, pa če bom najdel pot in če bom imel seveda tudi ta pravi način pri temu.
Janez je omenjal duhovno rast. Vse več ljudi, pa zanimivo, z poslovnega, ekonomskega sveta, ki so bolj usmerjeni v profit, v materialnost, poudarja, da je dober ekonomist, dober vodja, dober poslovnež tisti, ki je v principu dober človek. Tu pa je ta duhovna osebna rast. Vi vstopate v to, kakšno je vaše stališče do tega, da je treba osebno rasti, se razvijati tudi na duhovnem področju. Očitno to ni več tabu, to ni več rezervirano samo za neke posameznike, neke čudake, kar je mogoče veljalo še nekaj let nazaj, je bil eden od kar precej glasnih predsodkov, tudi ko smo omenjali škofijsko gimnazijo ali pa nasploh katoliško šolstvo. Danes pa očitno se vsi zavedajo tega. Kaj mislite, punci?
Ja, meni se zdi, da se pač na škofijski res dela na tem, da bi, ne vem, videli so človeka, da bi delali za ostale ljudi, ne sam zase, zato imamo tudi vero in kulturo, kjer se veliko pogovarjamo o tem. Ne vem, pa glede teh dobrodelnosti se mi zdi, pač skozi se mi zdi, da pa imaš kakšen evro, ki ga lahko daš še komu drugmu, pač ne vem, pa ne greš na tisto kavo v petek zvečer ali neki, pač daš un evro za enega drugega, ki ga bolj rab, kot ti oziroma ga bo bolj pameten uporabo.
Jaz mislim, da se da to duhovno rast potem zelo hitro povezati tudi z odnosom samim sabo, ki pa je v bistvu potem na koncu temelj. Zaradi tega, ker za dobre odnose z drugimi v bistvu izhajaš najprej iz tega, kako gledaš sam nase. In to pa se mi res zdi, da se na naši šoli ogromno pač razmišlja o tem, kakšen odnos imam sam do sebe, na vseh področjih in da se potem to tudi prek vezi z drugimi lahko zelo dobro krepi.
Jaz bi mogoče le sam še nekaj pripomnil, glede tega, da, da velik teh vodi ima dost poglobljeno duhovno rast. Se mi zdi, da z duhovno rastjo človek lahko doseže eno notranjo trdnost. Lahko doseže to, da je takrat, kadar so mogoče take malo hujše pa razmere, pa take razmere, ki lahko človeka zamajo, da je v takih okoliščinah lahko ta človek trden. Ne? In zdaj tak se mi zdi, da je pa to, kar ljudje v vodi pričakujejo, a ne, da bojo dobili neko trdnost, pa enega človeka, ki bo točno vedel, kva se odloči v določenih okoliščinah, pa kam se usmerati, a ne, in bo pri tem trden.
Mladoskop.
Tomaš, Lejla, Jure, Simon, Janez, Nika in Karolina ob tednu katoliškega šolstva tudi danes naše poslušalke, poslušalce spodbujamo, da bi darovali, če lahko, nekaj evrov za sklad katoliškega šolstva v pomoč dijakom, ki se potem prav ob pomoči teh sredstev lahko udeležujejo številnih dejavnosti in aktivnosti, ki so kar pomemben del tudi šolskega programa v sklopu vseh katoliških gimnazij kot osnovnih šol. Kako bi vi konkretno povabili poslušalke in poslušalce k darovanju? Ker poznate tudi konkretne zgodbe, dobro veste, da vsi nimajo za vse?
Jaz mogoče lahko malo obrnem to v to smer, kako naprimer mi v šoli to delamo, ker imamo naprimer postno dobrodelno akcijo in adventno dobrodelno akcijo. In smo v bistvu začeli zdaj na tak način delati, da ni, naprimer v našem razredu, no, da ni to samo kot zbiranje denarja, ampak da za ta denar nekaj postavimo. Naprimer, šola že vrsto let spodbuja potem adventni sejem in se pa že prej izdeluje, naprimer, voščilnice, okraske. In potem ta denar dobi neko večjo vrednost, zaradi tega, ker zatem stoji tvoje delo. In s tem v bistvu daruješ svoj čas, ki ti je lahko veliko bolj dragocen, kot pa pač nek kovanc, ki ni imel še vrednosti, dokler ni bil zapravljen.
Mladoskop.
Vemo tudi, da je teh pobud z vaše strani, da tudi vi sami skušate pomagati svojim sošolcem, sodijakom, prepevate ob praznikih, tudi na zelo vidnih trgih. Skratka, svojimi talenti, kjer se le da, opozarjate in zbirate sredstva.
Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno, kako se mi informiramo glede na to, kakšno je dejansko stanje v svetu. Ne? Pač mi, ko imamo te predstavitve adventnih akcij, dejansko dojamemo, da je velik ljudi, ki ima tako finančne kot druge pač potrebe, ne? In mi smo tukaj zato, da jim pomagamo. Ne? Mi smo tukaj zato, da tako, pač, tako materialno, če pa ti nimaš preveč denarja, lahko pa tu nekaj izdelaš, lahko pomagaš, pripomoreš, ne vem, z delom, da nekdo nabere nekaj denarja, da se potem pošle naprej, a pa oblačila, a pa zdravila, tako naprej. Zdaj načinov je res zelo veliko, no? Načinov je nemogoče, mislim, da je, če imaš, kot je rekel Janez, če je volja, je pot, če se ti spraviš nekaj delati, boš res lahko pač pomagal, ne, moraš pa vedeti, da si ti tisti, ki je na strešni strani danes, ne, tisti, ki so pa potem na drugi strani, če prvo ti mogoče ne veš, da so oni v kakšnih stiskah, ali pa kaj tazga, da je tvoja dožnost, da pomagaš, no, in da tu, če, mislim, da ni izgovor to, da nimam denarja, no. Če pa že, da nijem denarja, da mogoče ne jim en sladoled na mesec manj in tist evro dan za akcijo. Da je to en od mnogih načinov pomočino.
Mladoskop.
Čemu sledite? Kaj vas najbolj nagovori, kadar vidite, kje je položnico, kjer je naveden nek dober namen? Kdaj in komu bi vi dali kakšen evro? Če že kaj darujemo, na kakšen način je bo to predstavljeno? Damo ljudje lažje nekaj svojih sredstev, če vemo točno, kam gre to, komu? Kaj mislite?
Meni se zdi, da se lažje da denar, če pa vidiš, kaj je z tega dejansko uspel, kaj je zrasel z tega denarja, z tega darovanja. Ker recimo nam imamo seveda posne akcije in adventne in smo dobili slike nazaj, recimo obnovljene učilnice v Afriki. In je bilo to se mi zdi zelo fino, ker smo dejansko videli, da se je nekaj uporabili. Se mi zdi tudi za šolstvo, da kadarujo za šolstvo, za ta zavod, se mi zdi, da se tudi kaže plod njihovega denarja, ker s tem omogočijo eno res kvalitetno izobraževanje mlademu človeku in potem vidijo, ne, sadove ljudi, ki hodijo naprej v svet in delijo to naprej.
Jaz lahko povem en primer. No, jaz sem zdaj tretji letnik in mi, ko smo prišli v prvem letnik, se nas je razredničarka povabila temu, da bi se delovala kot botri dvema otrokama v Kambodži. Ki sta bila pač brez nobenih materialnih sredstev in eno šolsko leto je bilo za njih 360 evrov, nekaj tazga. In smo se mi kot razred zavzeli, čez leto nabirali, da je vsak do 10 evrov in zdaj že tretje leto plačujemo tako šolstvo kot izgradnjo pač različne infrastrukture tam v Kambodži. Da povem, kakšen je rezultat. Ne? Mi, ko smo bili v prvem letniku, oni niso imeli na šole, niso pač, ona dva sta imela pač res tako slabo življenje, ne? Pač brez najbolj nujnih potreb, najbolj nujnih pač za življenje. Ne? In danes, dva tedna nazaj, smo prejeli pismo in teh dveh otrok iz Kambodže in imajo zgrajeno šolo. Otroka sta že v drugem razredu osnovne šole, učita se in konc koncev je pač to res en dober način, kako ti za poslušalcem dan primer, kako se realno ta denar investira in kako s tem pridemo naprej. No.
Tudi jaz osebno raj pomagam fizično, tako da jaz res nekaj naredim. Tudi letos sem šla, jaz pa še 5 prostovoljcev smo šli v Etiopijo in tudi letos je naša posna akcija na Škofijski klasični gimnaziji, da zbiramo denar za sestre v misijoni, ko se tam, za razna pač te zdravila, pa sanitetni material, hrano, pa obleke. Zato, ker res vidiš, koliko je tam pomankanja, pa kaj vse lahko naredimo. Ni treba, da damo vedno neki pač denar. Tudi tukaj v Sloveniji bi lahko ljudje šli, ne vem, k brezdomcem ali pa v kakšne zavode, kjer imajo ljudje dejansko težave. Ni treba, da damo pač neki, ker tudi ljudje v Sloveniji pač nimajo vedno denarja, pa sredstva, da bi pomagali, imajo pa vedno čas, če si ga vzamejo, pa tudi mislim, da bi lahko s tem veliko pomagali.
Mladoskop.
Koliko tega živi med vami, si znate vzeti čas drug za drugega? Ali je telefon glavna zvezda?
Ne, mislim, da si čas še posebej tukaj, tako gledamo med sošolci pa v razredu, se mi zdi, da si znamo vzeti drug za drugega, da telefon ni toliko pomemben, kvečemo, kak se šolč zna hitro narediti kako iskrico, da se začnemo pogovarjati pa med sabo. Ampak večinoma...
Aha, je res, tega druženja pristnega še vedno v glavni
druženja, je še veliko. Še posebej, naprimer, v dijaškem domu. Imamo veliko, potem še po šolskih urah, imamo še veliko debat in pogovorov, ki sledijo vsemu temu. Tako da se mi zdi, da se nekak še spodbuja to, da sem to medsebojno družimo na mestu, kako dan danes mi zdi, da veliko več gre zdaj na telefone in se izolira. Tukaj se mi pa zdi, da se še spodbuja in da imamo zdaj to sposobnost medsebojnega odnosa.
Hvala lepa za pogovor. Veliko tehtnih misli ste izrekli. Tomaš, Lejla, Jure, Simon, Janez, Nika in Karolina, vse dobro želimo. In hvala lepa za pogum, da spregovorite in naj bo to dobra navada, ohranite jo, tudi potem, ko boste prevzeli pomembna mesta, kjerkoli to že bo, na delovnih mestih, da boste znali zastopati vrednote, ki jih živite. Srečno.
Hvala.